θάλιας, λότουσα, ρότουλα.
Homme lõpeb üle-euroopaline jäätmetekke vähendamise nädal. Selle nädala eesmärgiks on ühendada meie kõigi jõud võitluseks prügitekke vastu, et siis säästa see läbi keskkonda. Eestis tekib kodumaapidamises ühe elaniku kohta 300-400 kilo olmejäätmeid aastas ehk 1 kilo päevas. Iga üks meist saab mõistlikult tootes ja tarbides prügitekke vähendamisele kaasa aidata. Keskkonnaministeeriumi andmetele on majanduslangus vähendanud kodudes tekivaid jäätmekoguseid ja aruandlusest nähtub, et eelmisel aastal vähenesid jäätmekogused ja selle aasta vähenemine on veelgi suurem. Elanikud tekitavad 3% riigis aasta jooksul tekivatest jäätmetest, aga see on igagi päris suur kogus, ligi 500 000 tonni. Nende jäätmete hulgas on ka väga palju materjale, mida saab taas kasutada, kuid praegu jõuab suur osa neist ikkagi prügilatesse. Mismoodi Eesti Maaülikoolis suhtuti sellesse, kuidas vähendada jäätmetekkeid ja neid taas kasutada, sellest siis kõneleb järgmine helilõik. Eesti Maaülikooli metsamaja foajeesse on nüüd tulnud tavapäratult igasugust kraami kandvaid tudengeid, siin on vakstud, siin on kiled, siin on laudu, siin on isegi üks valgusti on toodud, siis on laborimaterjali, värvipotti on nähtud ja silt annab teada, et on Eesti Maaülikooli korduvkasutuse päev siis selle ürituse nimeks. No võib arvata, et need klaasid, mis siin klõbisevad, sobiksid rohkem nüüd keemialaborisse, siis tundub, et labor ongi siia toodud. Aga mida teie selle parandusega peale hakkate? Siin on veel paistab koos värve ka juures.
Jah, need on klaasi värvid tegelikult. Et me mõtlemegi, et võibolla saab teha mõne vaasi või kuusekaunistuse või näiteks tuulekella nendest katseklaasidest.
Aga miks võib arvata, et need vahendid on nüüd nagu selliseks korduvkasutuseks? See on põhimõtteliselt laborikolmid, ehk siia juurde on toodud ka muid pudelid ja plasttopse.
Vist on kõik laborist, jah, neid enam selle kasutada, et muidu nad visatakse ära.
Aga nüüd, missugune võiks olla siis esimene idee, mis siit sünnib?
Ja ma mõtlesin tükk aega, et võiks teha sellise huvitava vaasi, mis koosneb 7 katseklaasist traadiga kokku panna, et saab 7 lille panna niimoodi püsti. Nähes neid katseklaasid oli igast mõtteid. Küünla jalad ja kuuse ehted ja...
No igal juhul edu idee realiseerimisel.
Aitäh!
Enne on väikene näpunäide mittetulundusühingu Pärmivabriku töögrupilt ja Tuuli Trikandilt oli ettekanne, mida siis nendest vanadest asjadest on võimalik teha. Kuidas niisugune mõtte kooslus on siis sündinud? Te olete kolmekesti seal eestvedajad põhimõtteliselt, nagu ma aru sain. Ja ütlete, et õnn on siis, kui on võimalik kasutada suuremas hulgas tööstusjäätmeid. Siin on ütleme sellises tava arusaamises kohe tekib nagu tõrge sisse toi, et milleks?
No tegelikult see idee saigi nagu alguse sellest murest, et prügi on nii palju ja see tekitab maailmas väga palju probleeme, et kuidas just probleemsetele jäädetele leida mingisugust väljundit, et see prügi ise on, ma saan aru, väga paljudele inimestele nagu ebameeldiv, sellest prügi vihkamisest, prügi armastamisest on väga väike samm ja kui võtta prügi kui selline algantus, siis saab sellest nagu väga palju häid asju teha. Näiteks esimene meie toode või projekt oli selline, kus meil olid kangarullid, ehk siis üksed pikad liimitud paperist tugevad torud, mis on alati kangarullide sees, mida jääb massiliselt üle nagu erinevates rõivatööstustes ja nii. Ja me tegime sellest lihtsalt kogusime kokku Ilves Ekstrast, saime neid ja tegime diivani. See on üks näide, et tegelikult neid võimalusi on must miljon, tuleb ainult üles leida need tööstusjäätmed ja saada kokkuleppele nende tootjatega, kellel need jäätmed tekib. Et see on nende jaoks ka kulu, kui nad peavad selle nagu kuhugi nagu teisaldama, et kui oleks inimesed, kes entusiastlikult tahaksid seda prügi nagu endale.
Tiivani juttu jätkates võib öelda, et väga vahva oli teie pilt niisugusest tiivanist, mis oli tehtud rattasaduletest, uskumatu. Ja see muide nägi isegi päris huvitav välja.
Jaa, nägi küll. See on üks näide jälle sellest, et inimesed on saanud selle otsa kätte, et tõenäoliselt see oli praagpartii ja siis millest siis ehitati midagi uut, et sul oli väga palju sadulaid ühesuguseid ja sellest sai nagu eriti efekse selle diivani. Ja.
No hästi, ütleme puidu materjali kätte saamise puhul võib idee sündida suhteliselt lihtsalt, no et teed sellest mingisuguse mööbli detaili või mingi kujunduse, aga ülejäänud materjali puhul, mis see võiks olla, mis ideed sünnitab, no näiteks oli teil jälle üks huvitav näide sellest, et elavõbetast lampi pikad torud olid teil pandud kokku sellise suurema toru kujuliselt ja sinna sisse oli pandud valgust ja need oli sündinud uut moodi valgust, aga mis on niisugune materjal, mis siis annab ikkagi vormida uut
Ma arvan,
kasutuskõlbliku asja.
Kindlasti me kõikidele ei ole veel jõudnud, aga ma usun, et enamustest asjadest saab midagi teha. Näiteks ka meil on kottide viisi sellist plastiku jäädet, mis on selline peenikene nagu lõng, aga ta katkeb, et sellest midagi otseselt nagu teha ei saa. Me tegime eelmine talv nendest lambid, me panime lihtsalt sellisesse nagu ühte puntinad, panime ühe leedi sisse, leed nagu, ta ei ole... Ja materjali on tuleohtlik, et ta on suhteliselt nagu madala temperatuuriga põleb kaua ja siis ta oli väga ilus, et ta tervele sellele plastiku puntrale jättis siis üks nagu kuma, et mis värvi leedise sinna sisse panid juhuslikult.
Ja nüüd natukene põikeme kõrvale, loomulikult teema on ju see, et keskkonnasäästlikult käituda. Üks nendest võimalustest on ka jalgratas, ma saan aru, et jalgratas on teie hobi ja siin tekis palju küsimusi selle kohta, et aga tudengkond tahaks ju saada ühte niisugust kindlat kohta, kuhu oma veidikene logiseva jalgrataga minna, siis saab abi, et saab jälle edasi sõita.
Pärmivabrikus tegelikult on see koht olemas, et väga paljud on käinud niimoodi, et aga mina olen isiklikult kohanud väga palju sellist aru saama, et kuna tavaliselt kõik need teised jalgratta poeketid, nemad parandavad ka jalgrattaid ja siis inimesed maksavad neile raha ja siis saavad pärast oma terve ratta tagasi. Ja minu käest on väga palju ka niimoodi, et ma maksan teile, või, aga no, ma ei taha ise teha. Aga mulle pigem meeldiks see, et ma ei taha mingit raha, kasuta minu tööriistu, kasuta minu pinda ja ma õpetan sulle, kuidas, kuna väga paljud inimesed nad isegi ei tea, et rattakummi sees on sisekumm ja seda saab täis pumbata, et neil on ratas on katki, nagu, noh, ta tuleb minu, et mul on ratas katki, et noh, kumm on tühi.
Ja siit on näide jälle sellest, kui võrd lihtsalt kõik asjad on, kui natukene süveneda.
Absoluutselt. See ongi see põhimõte, mida me tahaks nagu uuesti ellu äratada, et inimesed oma kättega suudaks midagi parandada ja korda teha.
Kadri Kalle on Maaülikooli rohelise ülikooli projekti juht ja kuidas siis praegu muli on, kas õnnestub vähendada prügi tootmist või neid rohkem taaskasutada neid materjale, mida võimalik on?
Ma arvan, et midagi natuke ikka õnnestub. Eks me siin vaatame, simselt tegeme kõud nüüd õppime tegevuse käigus, et vähemalt saame mingid mõtteid ja ma arvan mingid oskused, et mida nagu tulevikus kasutada.
No aga vähemalt materjali ülikoolis on küll ja küll.
Jah, seda küll on, just, et ja tegelikult minust oli ikkagi nagu rõõmustavad, et inimesi oli, kes meie üleskutsele vastasid ja kes tulid ja tahtsid tuua asju, et nendest nii kuud tehakse. Et see on positiivne ja nagu näha siin tõrkud juba...
No nüüd on tõrkud asunud kääridega tugitooli polstri kallale.
Me just tahamegi, et loodame siit, siis midagi, me teeme enamus asju ülikoolile, et läheb kõik jälle kasutusse.
Kilekoti maks võib tulla juba järgmisel suvel. Rohelised valmistuvad praegu ette eelnõu, millega kehtestada 2-kroonine kilekoti maks. Esialgsele ideele on toetust avaldanud ka mõlemad koalitsiooni erakonnad. Maks puudutaks plastist sangodega kandekotte, sealhulgas ka biolagunevaid, ja maksu eesmärgiks on vähendada selliste kilekottide tarbimist, mida kasutatakse ainult üks kord. Praeguse idee järgi jääksid maksuvabaks väikesed läbipaistvad kotid, prügikotid ja eri otstarbelised pakendite kogumiseks mõeldud kotid. Riigieelarvesse võiks kilekoti maksust laekuda ligi kaudu 10-20 miljonit krooni aastas. Kilekoti maksu on teistest Euroopa riikidest kehtestanud Taani ja Iirimaa. Aga Rumeenia on nõuks võtnud Eesti eeskujul korraldada prügikoristamiskampaania. Lähiajal algab Rumeenias illegaalsete prügiladestuspaikade otsimine ning kõik ebaseaduslikud prügilad kantakse kaardile. Rumeenia kodanike ühenduste hinnangul on kogu riigis umbes 59 000 ebaseaduslikku prügiladestuspaika. Sarnane kaardistamine käis enne prügikoristuspäeva ka meil Eestis. ÜRO maailma meteoroloogia organisatsiooni teatel on kasvuhoonegaaside konsentratsioon atmosfääris, alates selle mõõtmise algusest saavutanud kõrgeima taseme. on vaja kiired vastumeetmeid, sest muidu saavad teoks ka kõige pessimistlikumad hinnangud temperatuuri tõusu kohta lähikümnenditel. Maailma riigid peaksid 7. kuni 18. detsembrini vältaval Kopenhaageni kliimakonverentsil jõudma põhjaliku ja siduva kokkuleppene. Suure tõenäosusega rahvusvahelised läbirääkijad kliimamuutust osas leppeni siiski jõua, sest riigid on eri arvamusel. CO2 emissiooni piirava rahvusvahelise kokkuleppe saavutamine on muutunud pakiliseks, sest 2012. aastast kaotab kehtivuse seni süsinikdioksiidi emissiooni piiranud Kyoto protokoll. Ja esmaspäeval oligi Brüsselis Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istung, kus siis tehtigi ettevalmistusi ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 15. ja Kyoto protokolli osaliste koosoleku 5. istungjärguks. Ning milliseid probleeme tuleb lahendada ja milline on olukord, sellest räägib Keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise koostöö asekantsler Allan Kroomov. Miski pärast kasutatakse selle teema puhul kogu aeg niisugust ütlemist, et Kopenhaagenis kokkuleppe saavutamine võib kujuneda üsna keeruliseks, et no selline prognoos on kogu aeg. Et kui võrd siis see teemaatika on niisugune, mis ei võimalda jõuda ühise kokkuleppeni?
No seal on muidugi mitmeid probleeme puntras koos ja neid nagu lahata on üpris pikk ettevõtmine. Aga noh, kui praegu vaadata kontekstis, mida on Euroopa Liit kui kliimamuutuste eesvõitleja ja Taani kui nii-öelda konverentsi korraldama on endale püstitanud, siis selles kontekstis täismahulist rahvusvahelist lepingut, mis oleks siis asendaks praegust Kyoto protokolli, ilmselt enam keegi ei looda ja nüüd on ikkagi prevalveeriv arusaamine, et me räägime poliitilisest kokkuleppest eesmärkide ja tegutsemiste suhtes, mis võimaldaks siiski 2013 rakendada uuesti rahvusvahelise lepinguga kehtestatud nii-öelda kliimaresiimi.
Ma olen tegelikult nüüd ajakirjandusest natukene ka niimoodi aru saanud, et mõnes mõttes on USA positsioon natukene teisenenud, et mitte öelda pehmemaks muutunud.
Jah, kindlasti on ta pehmemaks võrreldes eelmise administratsiooniga lausa revolutsiooniliselt pehmemaks, kui nii tohib öelda. Aga teiselt poolt jälle, et kuna presidentil ei saa olema kindlasti mandaati kirjutada alla konkreetsetele USA kohustustele, siis see on üks kindel faktor, mis on takistab kindlasti sellist globaalse kokkuleppe saavutamist ja väga, väga tähendusrikas on loomulikult ka see, et kindlasti paljud nii inimesed kui ka riigid saavad väga hästi aru, et Hiina, kes on tegelikult täna juba maailma kõige suurem kasvuhoonegaaside emitent, jälgib väga tähelepanelikult USA-d.
Aga mida me nüüd saame siis rääkida, et Euroopa Liit on tegelikult huvitatud, et üks meel sünniks, et siis saaks nagu edasi minna, aga kui reaalne see kõik nüüd on, mis siis võiks sündida, et tekiks selline ühtne nägemus?
See, et leppe saavutatakse, on no, minu arvates küll jumala selge. Küsimus on nii-öelda tehnikas, kuidas selle töö lõpp jõuaks õige aegselt vormistatud nii, et ei tekiks tõesti rahvusvahelise õiguse vaakumit pärast aastat 2013. Nii et ma usun, et ka eelnev protsess, kui me mõtleme, kui pikalt läks Kyoto ratifitseerimine, kui pikalt läks aega selleks, et kokku leppida Kyoto rakendusmehanismidega üle, et nüüd teha sama tööd 3 aastaga on muidugi no ikkagi väga suur kutse, aga riikide valmisolek täna on palju suurem kui seda oli 10 aastat tagasi.
Ja milline on Eesti riigi hoiak ja positsioon? Tundub, et üsna positiivne.
No Eesti riik on positiivne juba sellepärast, et Eesti riik on Euroopa Liidu liikmesriik ja Euroopa Liit on ju selgelt esimese väga suure sammu teinud, ehk siis oma Euroopa Liidu on nõnda nimetud kliima ja energeetika paketi vastu võtmisega on tegelikult ju miinus 20% Euroopa Liidule muutunud või muutu või eti aastast 2013 mitte enam rahvusvaheliseks kohustuseks, vaid aki. See on siseseaduse, ehk Euroopa Liidu seadusanduse täitmine ja miinus 20% on Euroopa Liit garanteerinud maailmale ükskõik, mis juhtub, kas tuleb halvem, parem või üldse mitte lepingut. Euroopa Liit läheb seda teed nii kui nii ja Euroopa Liit ütleb väga selgelt välja, et head kolleegid, sõbrad, et kui te ühinete meiega vähemalt samal ambitsioonil, siis me tõstame oma klatti veelgi kõrgemale ja võtame kohustuse vähendada 30%.
Aga nüüd, kui vaadata nagu niisuguse pilguga, et nüüd, mis selle kokkuleppe selliseks sisuks siis võiks olla, mida tahetakse saavutada, et nüüd, need pooled, no kui nii võib öelda, see on väga suur riikide hulk, et nüüd, mida nad loodaksid siis saavutada, kui nad leiavad ühise keele? Kas seda, et kliima soojenemine peatub, no on niisugust asja võimalik loota, või siis, et hakkab rahasüst liikuma sinna, kuhu tarvis on, et vastavaid meetmeid siis finanseerida?
No hakkame sellest teisest poolest pihta vast, et raha on loomulikult väga tähtis, et finanseerimise tagamine arengumaadele selleks, et koos nii-öelda kliimasõbraliku tehnoloogia üles ehitamisega oma rahva majandust paika panna on kindlasti ääretult tähtis ja need miljardid, mida ka Euroopa Liit on välja arvutanud nende vajaduste suhtes, on ju ka kõigile teada. Ja teiselt poolt jälle on ka selge see, et ajalooline süü praeguse situatsiooni üle on ikkagi tekitatud läbi tööstusrevolutsiooni, kui siis järsult 18. sajandist pihta hakkas siis nagu tõusma nii-öelda antropogeenne, ehk siis inimese poolt tekitatud CO2 emissioonid. Et ka see on õige, et kõik on selle põhimõtetega nagu nõus ja siin nagu vaidlustamist ei ole, aga nagu alati on ikkagi mingisugused aspektid, mis erinevad nendest, mis oli 5 aastat tagasi, 2 aastat tagasi ja ma veel kord rõhutaksin, Hiina roll on ääretult tähtis.
Aga nüüd see 2 kraadi näiteks.
No 2 kraadi, see on nagu ütleme, noh, kuidas selle kohta ütlen, et see on eesmärk, mille me oleme võtnud kui miinimum eesmärgi, et mitte lasta rohkem soojeneda maailmal. Noh, see on, kuidas nüüd võtta, ühelt poolt on see kontseptsioon ju saanud Nobeli preemia. Ma mõtlen, et rahvusvaheline kliimapaneel ja tema juht on ju koos Al Gore'iga saanud Nobeli preemia selle tegevuse eest. Ja teiselt poolt on see natukene usumoodi asi ka, et kas sa usud sellesse või usu, ega igal inimesel lõppude lõpuks on see valikuvabadus ka jäetud.
Aga see on vähemalt üks selline ehe näide, mis kõigile on aru saada, mida tahetakse saavutada.
Ja need näited, mida praegu viimastel aastatel on mitmed uurimused näidanud nii liustike sulamise koha pealt kui ka muude selgelt mõõdetavate faktorite kaudu, et juba need mõjud on mõõdetavad, mis on juba juhtunud viimase 50 aasta jooksul. No tundub, et ikkagi, et need tuhanded teadlased, kes selle probleemi kallal on töötanud, on jõudnud järeldusele, ja mille siis konventsiooni liikmed on heaks kiitnud, on ikkagi igati mitte õigustatud ja vaatamata sellele, et alati on skeptikud ja alati on õigus nii-öelda väidelda selle temaatika üle, on siiski prevalveeriv veendumus täna ikkagi inimkonnal selline, et meie, see tähendab inimesed, kütame ise oma planeeti üle ja me ise peame seda korrigeerima.
USA ja Hiina lubavad keskkonda vähem rõõstada. Kui USA lubab kasvuhoonegaaside emissiooni vähendada 2020. aastaks vähemalt 17% võrra, siis Hiina tõotab seda teha lausa 45% võrra. USA lubab kasvuhoonegaaside emissiooni kärpida lähtudes 2005. aasta tasemest Hiina samuti. USA otsust on takistanud kliimaeelnõu toppamine kongressis, kuna senat soovib 20%-list kärbet. Samas esindavad paljud mõjukad rahvaesindajad suurtööstulite huve, kes pole emissiooni vähendamisega seotud lisakuludest huvitatud. Mitmed riigid on süüdistanud USA-d selles, et venitamine toob kaasa kliimakokkuleppe läbikukkumise. Euroopa Liit soovib aga 20%-list kärbet võrreldes 1990. aasta tasemega ja maailma suurim õhusaastaja ja kiiremini arenev majandusriik Hiina on esmakordselt teatanud kasvuhoonegaaside emissiooni kärpimisest. Hiina annab 21,5% maailma kasvuhoonegaaside emissioonist, USA aga 20,2%. Eesti osatähtsus on umbes 0,1%. Kopenhaagenisse oodatakse 65 riigi liidreid, nende seas ka USA presidenti. Just USA vastuseisu tõttu ei rakendunud ellu Kyoto protokoll, mille kohaselt oleks kasvuhoone gaaside emissiooni tulnud vähendada 8% võrra. Obama on erinevalt oma eelkäijast teinud kliimakokkuleppest oma ametaja peamise eesmärgi tervishoiu reformi järel. 7. detsembril algab Kopenhaagenis kliimakonverents, kus rahvusvahelised liidrid loodavad Kyoto protokolli aegumise tõttu leppida siis kokku uues kliimakokkuleppes. Võimalus, et CO2 kaubandus päästab valla uue finantskriisi, on Tartu Ülikooli rahanduse lektori Andres Juhkami arvates välistatud. 77 riigi keskkonnaühenduste võrgustik Maa sõbrad hoiatas hiljuti, et CO2 kaubandus võib valla päästa uue finantskriisi, sest seda õnnestavad spekulandid, rajades lubadel põhinevaid keemilisi finantsinstrumente. Juhkame arvates on aga selline võimalus välistatud, sest CO2 kvootide turul ei kauple laia avalikus. Kui USA eelmine president taunis Venemaa püüdlusi Nord Streami ja South Streami rajamiseks, siis Obama tahab Venemaa kajada uut poliitikat, kirjutab Wall Street Journal. Bushi administratsioon leidis nimelt, et Venemaa arendatavad gaasitrassid suurendavad Euroopa sõltuvust Vene gaasist. Obama meeskond eeldab aga, et poliitikat tuleks ajada tasa ja targu kokkulepete ning dialoogi abil, ehk USA ei kavatse enam avalikult Nord Streami ja South Streami raamist kritiseerida. Nord Stream saab teoks, Venemaa ametnikud on USA poliitikas toimunud muudatustega rahul. USA ametnikud leiavad, et Venemaalt Saksamaale läbi Läänemere kulgeva 1220 kilometri pikkuse Nord Streami rajamist ei takista enam miski, kuid läbi Musta mere planeeritava South Streami realiseerimine on küsimärgi all. Washington ja Brüssel toetavad mõlemad, samas Euroliidu kavandatavad Nabucco gaasitrassi rajamist, mille kaudu tarnitakse gaasi Kesk-Aasiast Euroopasse Venemaad läbimata. Venema taotleb gaasitransiidi kõrvalejuhtimist Ukrainast, kuna kahel aastavahetusel on Ukrainat läbiv transiit katkenud, jättes 10 000 Euroliidu elanikud külma kätte. Analüütikud pelgavad, et kolmas kordki ei pruugi jääda tulemata. Venema tahab teiselt vähendada oma sõltuvust Euroopa energeetikaturust, mistõttu Kreml on oma pilgu pööranud Türgi ja Põhja-Aafrika poole. Samas on mitmed Ida-Euroopa riigid nagu Poola ja Eesti Venemaa gaasitrasside rajamise vastu, kuna need suurendavad nii keskkonna kui julgeoleku riski. Saksamaa aga leiab, et Venemaaga arendatavad trassid tõhustavad Euroopa energeetika julgeolekut. Ja Venema teemaga jätkame, nimelt toimus Eesti-Vene kalanduskomisjoni istung.
29. korda nüüd võib öelda, et on niisugune kokkusaamine olnud Eesti ja Vene poolel. Ja see kalanduskomisjon on teinud nüüd nädal aega tööd. Ain Soome on keskkonnaministeeriumi kalavarud osakonna juhataja. Mis moodi pooled esindatud olid?
Nii nagu ikka traditsiooniliselt on delegatsioonidesse kuulub nii siis mõlema riigi kalandusadministratsioonide ehk ministeeriumi esindajaid, kalurite esindajaid, teadlaste esindajaid ja ka järelvalve, kalapüügi üle järelvalvet teostavad asutuste esindajad.
No küllaltki pikk periood oli töö tegemiseks, et millised valdkonnad ja kui põhjalikult ja suures ulatuses siis käsitlemist leidsid?
Jah, no sellel koosolekul, nii nagu igal sügisel lepitakse kokku järgmise aasta lubatud väljapüügimahud ja riikide vaheline kvootiteatus, samamoodi järgmise aasta esimese poolaasta püügiresiim, arutatakse järelvalve meetmete tõhusust ja võimalusi nende parandamiseks ja samamoodi ka teadusprogrammi täitmist, kuna ka teadussoovitused nende kalavarude haldamiseks tulevad ühiselt nii Eesti kui Vene teadlaste koostöös, siis ka seal on nagu ühtne programm, mille järgi neid teadusandmeid koguda.
Ja millised need kokkulepped siis nüüd said, kas nad sündisid raskelt, on nad pooltele rahuldavad või oli põhjust ka diskussiooniks?
Kahtlemata mõlemal riigil, ilmselt mõlema riigi kaluritel võib olla erinevad püügivahendid või kalaliigid, mis pakuvad rohkem huvi ja nende üle alati on diskussioon, et kui palju ühte või teist kalaliiki püüda võiks lubada või millise püügivahendiga ja mis ajal, nii et kuna need on riigid erinevad, siis alati tuleb nendes küsimustes leida kompromiss ja no, nii ka see kord, et need kompromissid on alati leitud, nii et ma arvan, et see koostöö on olnud väga hea.
Ja missugune kala siis on see, mis kõige rohkem huvi pakub?
No kahtlemata rahaliselt, mis toovad kaluritele olulisema osa sissetulekust, on järves koha ja Eesti kalurid püüavad ka palju ahvenat. No ahven on ka selline kala, mis on väga hinnaline ja mis on annab head sissetulekud. Paraku kohavarud olukord on järves halb, kuna siin on ainult üks 2005. aasta põlgond, mis oli tugev ja see on nüüd olnud püükides kõik need aastad ja tema varu on vähenemas. Uut tugevat põlgonda paraku ju peale tulnud ei ole, nii et kohavaru kaitseks ja et ka lähiaastatel oleks võimalik ikkagi püüda, tuleb siiski kvooti vähendada ja see vähenes mõlemale poolele 100 tonni võrra võrreldes selle aastaga. Samas ahvenavaru on heas seisus ja tema kvoot jällegi suurenes. Nii et Eesti kaluritel oli just oluline, et see ahvenakvoot oleks ka võimalikult siis suur. Noh, Eesti pool püüab traditsioonilist ahvenat rohkem kui Vene pool. Samas Vene poolele pakub jällegi huvi latikapüük ja nende soov oli, et seni kui on võrgupüük olnud augustis keelatud, et augustis oleks võimalik latikat püüda suure silmaliste võrkudega. Aga neid püügivahendeid ei ole eriti uuritud, siis lepiti kokku, et esimesel aastal siiski tehakse ainult sellist eksperimentaalteaduslikku püüki ja vaadatakse, et milline mõju see kalavarudele võib olla, kui me augustis ka avame teatud võrkudega püügi.
Te ütlesite, et kaasatud olid ka teadlased, kas Vene poole pealt ka ja millised on teadurite seisukohad, kas see, et Peipsi on nüüd natukene teistmoodi käitunud, on jätkuvalt niisugune, mis tähendab siis seda, et kalavarud ei ole sugugi sellise täienemise poole liikumas.
Hea meil on tõdeda selles, et me alati püüame teaduste soovitusi siiski aluseks võtta, et väga palju selliseid vaidlusi, et me kehtestaksime teadussoovitustest kõrgemaid kvoote või teadlaste ettepanekutega arvestata siiski õnneks ei ole. Ja lihtsalt siin mõnede varude puhul võib olla teaduslik uuring mingitel põhjustel, kas siis varu erineval paiknemise põhjustel aastati erinev, et Eesti vetes on võib-olla mõnel aastal olnud rohkem ahvenat, et teadusuuring näitab, et ahvenaseis on parem kui võib-olla teisel poolel, nii et seal on need diskussiooni kohad. Aga kahtlemata põhjused ei ole ainult kalapüügis, miks erinevate kalaliikide varud ei ole head, vaid tegelikult looduslikud ja just kui me räägime külmaveelistest kalaliikidest, siis rääbis, siig, nendel ei ole paraku olnud, mis nad tahavad, et oleks pikk ja püsiv jääkate, mida viimastel aastatel ei olnud, et kudemine õnnestuks ja tindivaru on madalseisus just sellepärast, et tegelikult meil on olnud siin aastaid väga hea koha ja ahvenavaru, kes tinti ära söövad. Ja täna ongi tegelikult tekkinud ka selline kurioosne olukord, et kuna röövkaladel ei ole piisavalt toitu, siis koha kasvukiirus on aeglustunud ja tegelikult ka kui tuleb isegi keskmine põlvkond, mis siin paar aastat tagasi tuli, paraku toidupuudusel ei jäänud väga palju seda järelkasvust ellu. Nii et ka need küsimused on tegelikult siin seotud, et siin ei ole ainult kalapüügi küsimused.
Kas oli jutuks ka see, kas Vene pool on astunud samme selleks, et Peipsi järve tuleks vähem reostunud või seda teemat ei käsitlenud?
See küsimus ei ole kalapüügikomisjoni küsimus, et teatavasti riikide vahel on ka teine komisjon, mis käsitab vee küsimusi ja need küsimused on seal arutelul, et me ei, neid küsimusi see nädal ei käsitlenud.
Aga kas nüüd need meetmed, mis on rakendatud ja mille puhul on saavutatud kokkulepped, kas need on nüüd niisugused, mis siis on rahuldavad?
Jah, ma arvan, et need kompromissid lõpuks, mis sõlmiti, rahuldasid mõlemaid pooli, nii et see ongi ka läbirääkimiste koht, et kunagi ei saa võita ainult üks pool, et mõlemad pooled peavad tegema läbirääkimistel järelandmisi ja samas on ka arvestatud kalurite soovidega püüda näiteks rohkem ahvenat.
Ja nüüd üks pilguheit, mis siin talve eel ja niisuguste soojade ilmade puhul tekitab muret, et metsamehed ja jäägrid ei teata karupesade asukohti, kuigi seadus kohustab seda tegema. Kuigi looduskaitse seaduse kohaselt peaks iga üks, kes metsas karu talvitumiskohale satub, sellest keskkonnaametile teatama, ei kipu seda nõuet eriti keegi täitma. Kuna ametlikult registreerimata pesapaigad endale kaitset peale ei saa, tuleb igal aastal ette juhtumeid, kus enamasti jahist või metsatöödest häiritud ema karu pageb pesalt ja jätab endast maha abitud karupojad. Seaduse kohaselt peaks iga karu pesapaiga ümber alates arvele võtmise hetkest kuni aprilli keskpaigani kehtima 300 meetri laiune kaitseala. Peale ajutise kaitse kehtestamise on Keskkonnaamet kohustatud talvituvatest karudest teavitama kõiki, kes võivad karu und oma tegevusega mingil määral häirida. Pärnumaal asuva metsloomade taastuskeskuse perenaine Kaja Kübar nentis tõsiasja, et talve uinakud tegevatele karudele kaitset lubav seaduse pügal tegelikkuses ei toimi, seda kinnitab viimastel aastatel turvakodu oole alla toodud karu hakatiste suur hulk. Näiteks mullu tuli uuel elule aidata tagasi 5-2 pesakonnast pärit hüljatud karu poega, aasta varem püüdi ta aga üles kasvatama 3 pesalt ehmatatud karu mammast maha jäetud karu juntsut. Pesalt plehku pistnud karuema oma poegade juurde enam tagasi ei tule ja tegelikult on karupesade häirimise probleem tunduvalt ulatuslikum, sest Nigulisse satub vaid väike osa oruks jäänud karupoegadest. Enamikust sellistest juhtumitest me lihtsalt ei kuule ja sellistel puhkudel on pojad määratud külma ja nälja tõttu hinge heitma. Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Jaanus Kala tunnistas, et kuigi karupesadest teavitamise nõue kehtib, ei kipu ametile keegi neist teada andma. Tegelikult ei käi keegi metsas spetsiaalseid karupesasid otsimas ja nii tulevadki need enamasti just jahikäigus välja. Karusid kiputakse üle saama eeskätt jaanuaris, millel on pesades äsja ilmavalgust näinud abitud pojad ja metsades käib seajaht. Mullu jaanuaris leidis vaid mõne päeva jooksul aset 2 juhtumit, mis jätis 2 pesakonda karupoegi orvuks. Valgamaal vana Otepeel pidasid jäägrid ilvese jahti ja selle käigus lasti maha ilmselt jahikoera aukumise tõttu pesalt plehku pannud ema karu. Viljandimaal toimunud sarnase juhtumi korral pääses jahi kärast ärganud karumamma eluga, kuid temast jäi pesa maha 3, vaid ligi 1,5 kilogrammi kaalunud poega. Jahipidajad, metsas, ATV-dega sõitjad ja metsatöölised peaksid soojade ja märgade talveilmade korral arvestama, et nende tekitatud kära võib erguks muutunud unega karusid üles äratada. Karud kipuvad sageli endale sobiva magamiskoha valima sellistesse kohtadesse, kus liiguvad metsead, seepärast ohustavad neis paigus põõnavate karude unerahu seajahid. Aga nüüd natukene vesisema teema juurde, et Jõesuus on valmis juba saanud 4. sild Tartu ja Viljandimaa piiril, siis Emajõe alguses seal Jõesuus on valminud uus paadisild, mis on 5 moodulist koosnev plastist ujukitel seisev 30 meetrini pikkune randumissild ning seda ühendavad maaga 2,6 meetri pikkust ja 1,2 meetri laiust käigusilda. Sillast Emajõe poole jääva kaldala killustamiseks kaeti ligi 315 ruutmeetrit nõlva, esmalt siis geotekstiili ja siis kivikorv madratsitega. Paadisilla jaoks oli tarvis teha 42,5 meetri pikkune ja 3 meetri laiune tamm, mille harjale rajati sillale viiv kruusakattega juurdepääsu tee. Tammi kõrvale kaevati ligi 51 meetri pikkune piirde kraav, et sillale minejatel oleks seda vähem kui 0,5 meetri laiust kraavi võimalikult mugav ületada, tehti talle lauged nõlvad. Uue 10-kohalise paadisilla rajamiseks kulus ligi 1,2 miljonit krooni, mille eraldas Keskkonnainvesteeringute keskus. Jõesuus on siis nüüd 4 silda, uus maantesild, jalakäijate sillaks muutunud vana maantesild, uus paadisild ja 2003. aastal tehtud väike vana paadisild. Aga ilmajaam kinnitab, et meil on ilmad praegu normist isegi kuni 8 kraadi soojemad. Erakordselt soe sügis on loodusele jälle vingerpussi mänginud ning ilmataadi trikitamise märke on näha kõikjal Eestis. Näiteks Iiumaa linnumees Leho Aaslaid kohtas iljuti käinakandis ligi 1500 kivitajat, kes pole siiani veel lõuna poole lennanud. Samuti lükkavad soja sügistalve tõttu rände algust edasi lagled. Kärdla lähedal aga tatsab ilmselt senini ringi üksik sookurg, kes muidu peaks talvitumisalade poole lendama hakkama juba oktoobri alguses. Pärnumaal jahmatas möödunud nädalavahetusel linnuvaatlejaid hiline kukkurtehane. Asjatundjate sõnul oli tegemist läbi aegade ühe hilisema kukkurtehase vaatusega siin kandis. Murastes elav loodusmees Val Rajasaar tõi omakorda sooja talve haku veidrusena välja, et Tabasalu looduspargis oli sarapuu lehepungad otsast avanenud juba kaks nädalat tagasi. Tavaliselt näeb seda ikka alles kevadel aprilli lõpu poole. Samuti on Muraste looduskooli juures kasvava jasmiini põõsa ühe oksa tippu kaks uut lehte kasvanud. Ning sirelitel on soe maa seest välja meenitanud hulgaliselt noori, lehe kõrvadega kasvusid. Peale puhkevate pungadega trehvas Rajasaar kahte metsvinti, kes muidu peaks olema juba ammu talve eest pakku läinud. Jõgevamaa loodusmees Vahur Sepp märkis, et esimese külma perioodiga põhku pugenud mesikäpad ja mägad pole veel virgunud, seest sibavad metsas aktiivselt ringi kährikud. Segadusse on soja periood ajanud koprad, enne esimest väikest külmaperioodi olid kobrastel kõik ettevalmistused talveks tehtud, nüüd on osa pesakondi taas aktiivseks muutunud, on tähele pannud Vahur Sepp. Ka oli ta veel mõned päevad tagasi sattunud korjamist ootavate kukeseente peale ja sellist informatsiooni, et metsas võib seeni olla, on ajakirjanduse veergudel tõepoolest kuulda olnud. Nii et minge loodusesse ja vaadake see järgi häid radu teile, mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.